qelsi i fjalëve të kishës.
Në emisionin e kaluar ju folëm për risit që solli Krishti në mënyrën e konceptimit të mëshirës e të dhemshurisë. Sot do të përqendrohemi në vijimin e traditës së kishës në përhapjen e mësimeve të Jezusit. Sipas shembullit mësuesit dhe dishepujt u predikuan dhe u mësuan njerëzve veprat e mëshirës. Shën Jakobi apostulli thot qartë si duhen kryer. Nëse ndonjë vëlla ose ndonjë motër janë zhveshur ose pa ushqimin e përditshëm dhe nuk ush për jush u thot: shkonin në paqe, nxehuni dhe ngijuni, por nuk u jepni çka u nevojitet për trup, çdo bi. Kështu edhe feja, nëse nuk i ka veprat, është e vdekur në vetvete.
Mirësia dhe hiri, karakteristika të mëshirës, janë të nevojshme për të vënë në jetë veprat e mira. Mirësia është predispozita e zemrës që çon drejt dëmshurisë dhe faljes, ndërsa hiri është dhurat që i jep mundësi njeriu të veprojë. Hiri shprehet në mënyra të ndryshme, por të gjitha rrjedhin nga një burim i vetëm që është dashuria. Gjithsesi, secila prej këtyre mënyrave ka veçoritë e veta, ajtësa pas epokës apostolike, në një shkrim të shekullit të dytë pas Krishtit, Bariu i Ermës, lexohet një listë prej rreth 20 veprash të mira. Në shekullin e mëvonshëm, Cipriani i Kartagjenës ushton këtyre edhe varrosjen e të vdekurve. Për krah veprave trupore të mëshirës, Origjeni përmend edhe ato shpirtërore. Ai shkruan se njerëzit mund të kenë të mira, si nga ana materiale ashtu dhe nga ana shpirtërore, kur shprehin dashurinë për Zotin. Më vonë është Latanci, në vitin 325 pas Krishtit, ai që përcakton dhe klasifikon veprat e mëshirës ashtu siç i njohim sot.
Shën Augustini i lidh ngushtë veprat e mëshirës trupore me ato shpirtërore, duke i bërë thirrje secilit që kur bën veprat mira, të ndjek prirjet dhe mundësitë e veta. Duke ecur përpara me fe, përpiqemi të bëjmë mirë. Përmes veprave të mira, të jetë falës dashuria për Zotin, të jetë dobishme dashuria për të afërmin. Vërtet ne s'kemi asgjë për t'ia dhënë Zotit, por me që kemi ç't'i japim të afërmit, duke i dhënë nevojtarit, do ta meritojmë atë që është Zoti çdo të mirë. Shën Ambrozi e vë theksin në marrëdhëniet ndërmjet drejtësisë e bamirësisë. Pohon se vështrimi njeriu të mëshirshëm është burim i drejtësisë dhe i çdo të mirë. I drejti bëhet kështu vetëm përmes pranisë së vet, arsye ngushëllimi e shërbimi për shtypurit nga fatkesitë e munimet, e përmes veprave të veta i mbush me gëzim zemrat e njerëzve të nervshëm.
Ndërsa Shën Toma i lidh veprat e mëshirës me dashurinë e krishterë, duke pohuar se përmes dashurisë njeriu bëhet i ngjashëm me Zotin në mirësinë e tij, ndërsa përmes mëshirës bëhet i ngjashëm me Zotin në veprime. E gjithë literatura e etërve të kishës pranon se nuk ka realitet më të pajtueshëm me Zotin se mëshira, e cila i zbulohet definitivisht njeriu në shëlbimin përmes vdekjes dhe ngjalljes së Krishtit. Njeriu rifiton kështu dinjitetin e vet si qenie njerësore. Kisha duhet të dëshmoj mëshirën e Zotit zbuluar në Krishtin gjatë gjithë misionit të tij si Mesi, duke e pohuar në radhë të parë si të vërtet shëlbimprurëse të fesë, të nevojshme për një jetë në përkim me fen, e pastaj duke u përpjekur ta ndërthurë e ta mishëroj si në jetën e besimtarve, ashtu dhe në atë të gjithë njerëzve vullnet mirë për sa është e mundur, shkruante John Paul II në Dives in Misericordia.
Duke e hedhur poshtë i marshin e rrem të një zoti gjykatës që të shtin friken dhe dënon për çdo mëkat, secili prej nesh është i thirrur të zbulojë fytyrën e vërtet hyjit, fytyrën e aftit të mëshirshëm në cilin është bukur të pasqyrohemi. Ja pasqyra jon është Zoti. Fshijeni ndyrsin nga fytyra juaj, duajeni shetrin e tij e vishuni me të. Do të zbulojmë kështu mëshirën e Zotit në jetën tonë personale, duke i parë ngjarjet që na ndodhin në dritën e fesë, siç dëshmon Shën Pali apostull. Mua që më parë isha blasfemus, salvus, arrogant, por gjeta mëshirë, sepse në mua më të parin Jezu Krishti deshi ta dëftoj tër zemërgjërsinë e vet. Fal pjesëmarrjes në Eukaristi dhe lutjes drejtuar Shpirtit Shenjt që na jep dhuratën e shoshitjes, mund provojmë dashurinë e mëshirshme të hyjit në dhuratën e jetës, në faktin se jemi zgjedhur për qenë bitë të tij e në thirrjen e fesë. Sakramenti i pajtimit na lejon ta provojmë mëshirën e atit qillor, lirimin gradual nga përsëritja e mëkatit, na bën ta shijojmë çlirimin nga ndjenja e fajit e të arrijmë paqen e zemrës.
Të vedishëm se ati qiellor na trajton me mëshirë, edhe ne të fillojmë të shkojmë drejt të tjerëve me veprat e mëshirës, me gëzimin e ngutjen që Jezu Krishti i mësoi motër Faustina Kovalskës. Kërkoj prej teje, i tha, vepra mëshire që duhet të rrjedhin nga dashuria për mua, duhet të tregosh mëshirë ndaj të afërmit gjithmonë e kudo. Nuk mund të lirohesh prej kësaj, as të refuzosh, as të justifikohesh. Po të paraqes tri mënyra për të treguar mëshirën për të afërmin. E para është veprimi, e dyta është fjala, e treta është lutja. Në këto tre nivele përmblidhet plotësia e mëshirës dhe janë dëshmie pa diskutueshme e dashurisë për mua. Në këtë mënyrë, shpirti larton dhe ngre në kult mëshirën time.